ràdio. Aquí voleu la ràdio. Còpies me canvio. Hola, vull dar unes instruccions antes d'iniciar este paseo, d'acord? No interrompas o son ata o final. Atendas indicacións que se dan para seguir o percorrido correcto. Vai só as paradas que se indican expresamente. Sube o volumen se non escoitas ben. E sobre todo camiña a paso lento e un ritmo constante. Ben, moi ben. Bueno, pois comenzamos. Para iniciar o paseo, tens que avanzar en liña recta deixando a oficina de turismo detrás de ti. Cruza con cuidado a calzada do peirao que tens diante ata a baranda de metal que hai do outro lado. Veña. E cando chegues á baranda, fai unha parada, cambio.
Contábame meu pai que antes de existiren os radares e o GPS, os barcos levaban só un radio escoita e os mariñeiros usaban as frecuencias das emisoras de radio comerciais para seguir o rumbo cando non tiñan a costa á vista. Se querían ir pro oeste, sintonizaban Radio Coruña. Se querían ir pro sur, buscaban Radio Lugo. A tecnoloxía cambia a forma de orientarse e ver o mundo, e iso fai mudar tamén a paisaxe na que vivimos. Burela é un bo exemplo diso. A comezos do século XX, a xente do mar guiábase polas estrelas e polo sol. E, por tanto, todo o que verías desde aquí era moi distinto do que ves agora. Aí de fronte, un pouco á dereita daquela rampla, estaba o barrio do Porto, un dos catro que había en Burela, xunto á Vila do Medio, Vilar e Burela de Cabo. Se te fixas ben, pódese ver un cabozo entre as casas, é dicir, un hórreo. E un pouco máis á esquerda, uns acantilados cubertos de vexetación. Aí está un dos tres castros que houbo en Burela, o Castro do Cordón. O típico castro marítimo asturgalaico que aproveitaba unha pequena península circundada polo mar. Detrás daquela gran nave dos estaleiros estaría a praia de Castrelo, onde aprenderon a nadar varias xeracións burelás, porque era como unha piscina natural. Agora a praia está tapada polo recheo que se fixo. E todo o demais que se ve cara á esquerda non existía. Nin as naves, nin os peiraos, nin a ampla chaira do porto gañada ao mar que tes detrás, nin o dique de abrigo. Daquela, o mar chegaba ata aquí onde estás. E non había protección fronte aos temporais e ás galernas do Cantábrico. Este é un dos misterios de Burela. Como é posible que un lugar sen porto natural, onde a pesca era apenas unha actividade complementaria dos labores do campo, chegase a se converter nun dos principais portos de Galicia e do Cantábrico? Imos tratar de buscar respostas percorrendo a zona portuaria e a súa contorna. E comprobaremos que, aínda que o motor de crecemento de Burela foi o mar, a súa principal riqueza estaba na terra, no máis profundo da terra.
Aquí, Burela Radio, cópiasme. Tens que seguir andando, cambio. Primeiro, mira a estribor. A dereita, cambio. Vai andando xunto á baranda. Ao chegar á esquina, mira a babor. Á esquerda, quero dicir. E fai unha parada nesa praciña que tes diante cun os bancos e un edificio ca cruz vermella na fachada. Repito, para aí diante. Podes atracar nun deses bancos. Recibido. Atención, se hai outros barcos nesta canle, permanezan á escoita. Podedes intervir se queredes, cambio.
Este edificio que temos diante é a Moncloa. Pero non é ningún palacio nin a residencia de ningún presidente do goberno. É o local no que se xuntan os mariñeiros e armadores xubilados da vila. Inaugurouse en 2008. O nome púxose tras a morte dun mariñeiro coñecido como Emilio do Corneta. Aparecía nunha coroa de flores que enviaron co lema dos teus amigos da Moncloa. Este é un lugar con moita historia. Pódese dicir que a relación das xentes de Burela co mar empezou a cambiar aquí. Antes de se construir o porto, isto era unha praia, onde varaban as lanchas pequenas durante o inverno e onde antigamente se despezaban baleas. Sobre ela levantouse a primeira rula de Burela no 1926, é dicir, a primeira lonxa para vender peixe. Isto é importante porque antes o peixe servía apenas de alimento ou para facer troco. Xuntar esforzos para construir un espazo dedicado á venda de peixe era algo que cambiaba as cousas. Aínda que fose un chabolo de madeira pintado cunha mestura de pos de mazarrón e saín. E as cousas cambiaron rápido, tanto que foi derrubada no 1959 para construir outra que respondese mellor ás necesidades dun sector en auxe. Daquela fíxose este edificio que tes diante. Funcionou como lonxa ata 1981 e volveu quedar pequena. O porto fora medrando e a lonxa trasladouse ao Peirao Novo, dotada de galpós, poxa e locais para exportación. Evitabas así que os barcos foran vendelo peixe a outros portos. As vendas medraron tanto que no 1997 a lonxa de Burela deixou de ser xestionada pola confraría e pasou a ser unha concesión a unha sociedade privada coa obxectivo de aplicar criterios empresariais á xestión do porto pesqueiro.
Aquí Burela Radio de novo, cópiasme. Imos seguir co paseo, cambio. Continúa andando por un paso estreito que vai entre o mar e o edificio da Moncloa, pegadiño á baranda, velo. Pois veña, a modo, que tens que dar a volta completo o edificio ata chegar á parte de atrás.
Burela Radio, Burela Radio, aquí o Praia da Marosa, recibesme, cambio. Aí por onde estades pasando, por debaixo da Moncloa, desemboca o rego das Pasadiñas. Eu teño recordo de neno de ir coller osos de baleas que arriadas acaban á superficie. E como algúns osos eran longos, facíamos espadas con eles para xogar aos piratas. Cambio.
Moitas grazas pola información, Praia da Marosa. Cambio corto. E tú, ao chegar á esquina, vira á dereita para seguir rodeando o edificio pola parte de atrás. Agora está ocupado pola Cruz Vermella. Tens que parar ao chegar á outra esquina, cando teñas a estrada adiante. Do outro lado hai un edificio bello con baixo e tres plantas, correto? Pois fai unha parada aquí, cambio.
Aí nese edificio estaba a Casa de Remedios, unha tenda de comestibles que abriu no ano 1932, pouco despois de se abrir aquela primeira rula e cando se empezaba a construir o porto. Isto faría que houbese máis peixe e aquí, na Casa de Remedios, empezaron a salgar chicharro e, sobre todo, arenque, para mandalo fora, maiormente a Cataluña. O salgado do peixe era un xeito de preservalo durante un tempo para o seu consumo e foi unha das primeiras, digamos, industrias asociadas á pesca. Aínda hoxe moita xente en Burela lembra os antigos píos de salgadura que se atopaban cabo da Casa de Remedios.
Burela Radio, Burela Radio, do Monte Castelo, cambio.
Burela Radio, adiante, Monte Castelo, cambio.
Eu son un dos que recorda perfectamente os píos eses que hai aí. Son de pedra. Terán por aí uns 2 metros de longo, por 1 metro de ancho, e tiñan unhas tapas de madeira. Oi, se queres contoche como se facía a salga.
Adiante, adiante.
A ver, a salga consistía en lañar o peixe. Entón é dicir, abríase polo ventre mantendo unido o lombo. Sacábanse as tripas e metíanse en salmoira durante un tempo. Despois sacábase cun truel e procedíase ao descabezado e a clasificalo por tamaño. Lavábase nunha salmoira nova e poñíase a escoar, para logo empacar en barris. Se eran anchoas, poño por caso, pois poñíanse en camadas, cubrindo de sal entre fila e fila. Despois metíanse nunha prensa varias horas, para deshidratar. E despois deixábase madurar un tempo. Sí, varios meses.
Recibido, Monte Castelo, cambio corto. E tú, tens que seguir co paseo. A ver, marco cheo o rumbo. Según estás mirando de fronte cara a Casa de Remedios, vira a babor. Cara a esquerda. Pois veña, vai ao paso de peos que hai uns metros máis adiante, velo. Ao chegar ali, cruza. Cando esteas do outro lado, colle a estribor. Efectivamente, á dereita. E sigue por esa beira rúa que vai subindo en curva. A modiño.
Como ves, en tan pouco espazo concéntrase moita historia. A salga que se facía na Casa de Remedios era un proceso se cadra un tanto primitivo. Pero coa construción do porto empezaron a chegar as conserveiras. A primeira foi a Asturiana Bravo, que estaba xusto aquí, neste descampado que hai á esquerda. Elaboraba principalmente o filete de anchoa en semiconserva, o chicharro en escabeche, e o bonito tanto en escabeche como en conserva. Ata 1950 existiron en Burela máis dunha dúcia de pequenas fábricas de conserva, pero só dúas conseguiron manter unha actividade continuada, a de Trocha e a de Bravo. Para que esta industria non desaparecese, no 1955 a confraría mercou a fábrica de Bravo, fixo as reformas necesarias e pasou a alugar as instalacións a distintas empresas do sector. A última foi Conserva Remo, que ocupou o espazo desde 1974 ata 1996. Daquela, o local xa necesitaba importantes reformas e, como non se puideron facer, pechou.
Aquí, Burela Radio, de novo. Está sendo caro o antigo barrio do Porto. O pouco que queda del. E has estar xa case á altura do bodegón, que é un chabolo pequeno que hai á esquerda, que ten parte das paredes forradas con conchas. Ese era un chigre de mariñeiros. Chigre é como lle chamamos aquí ás tabernas. Tomábase bo pulpo e tazas de viño e sempre había xente que botara unha parrafada. Pero non me podo despistar. Cando chegues ao primeiro cruce, tens que coller a babor por unha rúa adoquinada, recibido? Ben, e despois, ao chegar ao fondo desa outra rúa, viras outra vez a babor ata chegar a unha praciña que ten un miradoiro e un cabozo. Alí, vas facer outra parada, a cambio.
Oíche, Burela Radio. E xa que estás, que outros chigres había aquí en Burela? Pero dos vellos tempos.
A ver, eu moito xa non os coñecín que non son tan vello. Pero de oír falar a meu pai e outros mariñeiros, podo che citar un lote deles. O de Carmen Mariño, o de Tomás Bispo, o de Modesto Vázquez, a Casa de Remedios, de que xa falamos, o de Paulino García, o de José Antonio Cao, en fin, entre outros moitos que xa non me veñen á cabeza.
Moi ben, deixámolo aí, que esa é outra historia. E tú xa chegarías ao antigo barrio do Porto, que é o que importa. Imos facer unha parada aquí. Isto é o que queda do antigo barrio mariñeiro, unhas poucas casiñas, algunha en ruínas. É o cabozo, que pertence àquela casa do fondo que ten a balconada corrida. Que curioso que o máis destacado dun barrio mariñeiro sexa un cabozo. Pero isto axuda a desvelar o misterio de Burela. Como di Herminia, unha boa amiga que sabe ben do pasado desta vila, primeiro foi a terra e despois o mar. O segundo pediu ya a primeira medios para poder prosperar. A terra deullos e Burela progresou. O mar levantou Burela, pero a base da súa economía haina que buscar na terra, porque ata ben entrado o século XX, os milleirais chegaban ata a ribeira, as casas dos mariñeiros eran casaríos de labregos, as lanchas adoitaban dormir debaixo dos cabozos e incluso a mesma man que preparaba as redes tamén se achaba as leiras. Achégate á baranda do miradoiro e mira cara abaixo. O mar chegaba prácticamente ao pé do cabozo e aí diante, xunto ao mar, sementaban millo e máis facían a malla. E estas terras todas abonábanse con olga da ribeira. Aquí dicimos olga para referirnos ás algas. Apañábase nas praias e enseadas, e dali trasladábase en cestos ou carros aos olgueiros, terreos de servizo público situados na beira-mar, onde varias casas depositaban e amoreaban as súas algas para fermentaren ata chegar o tempo do abonado. Quizáis por esta mestura tan fonda entre o labor da terra e o labor do mar, a xente de Burela chamaselles pataqueiros.
Perdón por interromper, cambio, pero hai que retomar a marcha. Agora tens que volver sobre os teus pasos. Sai de aquí indo polo mesmo sitio por onde viñeche. Colle a primeira rúa a estribor á dereita e sigue por ela ata a esquina coa rúa que baixa ao porto. Alí faremos outra parada, veña, avante toda. E entretanto vou ver se hai algún barco á escoita. Extrañame que non houvese ningún comentario sobre os pataqueiros. Que, non decides nada? Chámanos así, ou?
Oh, mariñeiros, somos ao resto.
Pescábase de brau, e de inverno pescaba, ibas pescar rabudios, e salábase, e colgábanse a secar nos cabozos, para ter po inverno.
Era o de pataqueiros, comentaba o tinho aí do carnaval, por aí algún, que fora no mar unha pelea cos asturianos, que os de aquí levaban patacas, e que lhes tiraban patacas aos outros, non sei, que desde aí viñeron de pataqueiros.
Grazas, compañeiros. Cambio. E tú, as estaron do cruce carrúa, hijo Garay. Pois logo, para aquí un momento, cambio.
Desde aquí, tes que mirar rúa arriba. Un pouco máis adiante, por esta mesma beira rúa, has ver un edificio grande, marrón. É o centro de saúde. Por detrás está a Praza do Concello. Antes aí había unha gran chaira que lle chamaban o Campo do Porto, onde os mariñeiros de rascos e tarrafas secaban e reparaban os aparellos. Tamén había un almacén de sal, o Pío de Encascar, e varios almacéns para depositar redes e outros obxectos de uso para as embarcacións. Eran as chamadas bodegas de Nicolás. Tamén estaba a panadaría de Abad Gómez. Pero o que nos interesa a nós é que aí, no 1934, comezou a funcionar o serradoiro de Nicolás Domínguez, porque a construción do porto permitiu o desenvolvemento doutras actividades máis aló da salga e a conserva, tamén da industria madeireira. Coa actividade deste serradoiro comeza o embarque de Puntal cara á veciña Asturias, transportado en barcos como o Adela, o Sofía López, o Recalde. Os troncos chegaban ao porto metidos no Chevrolet de Nicolás, no Dodge de Silvestre Rúa ou nos camións do madeirista Damián López. A explotación da terra xa non daba só alimento para ir tirando cando non se podía ir pescar, senón que promovía o comercio e daba un novo pulo ao porto, máis alá da actividade pesqueira. Antonio, hai que seguir. Vainos marcando o rumbo.
Vale, vale, recibido. Desde onde estás, tens que cruzar o paso de peos que tens diante. E despois coller o estribor para seguir baixando todo por esa man ata onde comeza a rúa Cucurni. Cambio.
Pois veña, andando. Esta é a rúa Eijo Garai, que baixa ata o porto. É unha rúa máis importante do que agora pode parecer, porque de nada servía o porto se non estaba ben conectado por terra. Iso pasaba por ensanchar o camiño existente e conectalo coa estrada Ribadeo Viveiro. Pero non imos baixar ata o porto, imos seguir de fronte, porque estamos chegando a un dos lugares clave para responder á pregunta que facíamos ao comezo deste paseo. Como ves, esta é unha zona próxima ao porto, pero moito máis elevada. Se te fixas, aí adiante á dereita, vense as ruínas do que en tempos foi unha fábrica. Aquí en Burela chamámoslle a Fábrica Vella, porque é realmente antiga. Un resto arqueolóxico que nos fala dun pasado industrial moi ligado á explotación da riqueza que había baixo a terra. Imos facer unha parada aquí, desde onde se ve o que era a entrada da fábrica e a fachada das dúas naves que se conservan. Originalmente había 4 edificios e unha cheminea de 37 metros de alto que durante moitos anos, e sen pretendelo, converteuse en punto de referencia para os barcos, servindo de orientación para a entrada no porto ata a construción do faro da Pena Burela. Como ves, esta cheminea incorporouse á nosa paisaxe, facendo cambiar o xeito que tiñamos de mirar a costa desde o mar. Converteuse en símbolo da vila ata que se decidiu derrubala no 1962. Desapareceu da nosa vista, pero non da cartografía que describe a nosa paisaxe, porque sabemos polos mariñeiros da Moncloa que a cheminea aínda aparece nos libros de derrota que é obrigatorio levar nos barcos. Pero, por que se levantou esta fábrica en Burela? Supoño que coñecerás a cerámica de Sargadelos. Non está lonxe daqui, no concello de Cervo. Alí, a finais do século XVIII, instalouse a primeira industria siderúrxica de Galicia e unha das primeiras de España. Uns anos despois, a comezos do século XIX, ampliou a súa actividade á cerámica, permanecendo en funcionamento ata o 1875. Pois ben, no 1901 constitúese unha sociedade con intención de reactivar a industria cerámica de Sargadelos. Pero, por recomendación do director técnico Ciriaco Guisasola, a fábrica acaba instalándose en Burela. E aquí ven a razón. O chan sobre o que se asenta toda esta zona é rico en materias primas de máxima calidade como a arxila refractaria, o caulín e o feldespato. E agora xa podemos seguir. Antonio, continuamos por esta beira rúa coa mesma dirección que traíamos, non si?
Correto. Tens que emproar e seguir todo dereito ata chegar ao primeiro cruce que atopes, cambio.
Pois sigue andando logo. Ao principio, aquí fabricáronse sobre todo ladrillos, con destino ás industrias de Bilbao, Xixón e Santander. No 1908, a fábrica pasa á propiedade da familia Cucurni, originaria de Montmeló, Cataluña, e dela toma o seu nome, Cucurni. O primeiro director da factoría foi Ramón Alsina e o seguinte Ramón Farré. Con este, pasan do ladrillo refractario ao mosaico de grés, usando o caulín de Burela para o branco e azul, e as arxilas de Nois e Fazouro para as outras cores. Os produtos da fábrica eran transportados por dous veleiros da súa propiedade, o Tibidabo, que se acabou vendendo en Barcelona, e o Cabaleiro. E hai noticias dun terceiro, o Mazagán, afundido no estreito de Xibraltar. Ao volver descargaban carbón para o funcionamento da propia fábrica. Co tempo, a empresa coñeceu sucesivos propietarios e tivo distintas denominacións. No 1972, rexistrou a marca Gres Burela, un gres de gran resistencia e de excelente comportamento ante os axentes químicos. Gres Burela revolucionou o mundo da cerámica, iniciándose a que sería a derradeira etapa da empresa que pechou definitivamente no 2013. E agora volvemos ao mundo do mar, máis ben, o da industria auxiliar que xerou a actividade do porto. Porque neste edificio con dous grandes portalós que temos á esquerda estivo a fábrica de xeo de Valentín González Loche. Para un momento para localizalo. Está. A maioría dos barcos de Burela fornecías aquí de xeo durante os anos 60. Agora sigue andando.
A ver, aquí Radio Burela, hai alguén a escoita? Quen lembra a fábrica de xeo, cambio?
Os mariñeiros íbamos ali, e se recollíamos e metíamos na trituradora. Entón, machacaba todo, estaba o camión debaixo ao carro.
E xa salía pedras grandes, que eran moi grandes. Eran o peixe non era nada bon hielo, porque eran pedras moi grandes, non é como o de escama. Non había en calquera sitio hielo daquela, Había que ir ao Ferrol, ou a Coruña, porque nin en Foz había, nin en Ribadeu.
Información recibida, cambio. Agora, ao chegar ao cruce, colle estribor á dereita, polo paso de peos que cruce esta rúa. E para do outro lado, recibido. Por certo, nena, andas por aí, cambio.
Estou, Antonio. Que queres, cambio?
É que non sei se sabes que nese cruce están as naves da trocha.
Coido que sei cales son. Se miras desde aquí en diagonal, has ver unhas naves que están do outro lado do cruce. Velas.
Era ali, todas as naves aquelas que hai ali, que debe de haber 5 ou 6 naves. Sí, sí, todas esas naves, era a Trocha. Ali vivía a familia do trochero, no centro, onde estaba a Figueira.
A Trocha era outra conserveira importante en Burela, e esas naves levantáronse a comezos da década de 1940.
Seguiremos, ou?
Adiante, cando queiras, Antonio.
Pois nada. Agora só tens que seguir baixando por esta rúa que vai cara ao mar, cambio.
Vou aproveitar que estamos pasando por esta zona, desde a que xa podes ver o mar aló ao fondo. Ese mar que é máis alto que o horizonte, como dicía o poeta Carlos Oroza, para falar doutra historia que nos vai trasladar a moitos séculos atrás. Seguramente xa saibas da importancia que a caza das baleas tivo en toda a costa da Mariña, sobre todo entre os séculos XIV e o XVIII, antes de se extinguiren pola captura incontrolada. E falo desta historia xusto aquí, porque nesta zona próxima ao mar, considerablemente máis alta, podemos imaginar que os primeiros baleeiros vascos en chegar a Burela levantaron a súa atalaia para localizar as baleas que pasaban perto da costa. Naquela época, a pesca da balea supoñía unha boa fonte de riqueza, posto que non existía desperdicio ningún. A carne servía como alimento, a graxa para os candís e o xabrón, os osos para confeccionar roupa, sombreiros ou cepillos. A desaparición da balea supuxo o empobrecemento dos mariñeiros de Burela. O mar seguía sendo unha fonte de alimentación, pero deixou de ser fonte de riqueza. A partir dai, foi cando a xente empezou a alternar para a subsistencia a pesca no brau e a agricultura no resto do ano.
Por certo, todo isto é terra gañada ao mar. Antes o mar chegaba por diante deses almacéns que pasamos aí á dereita, onde antes xa houberan uns chabolos máis vellos. E outra cousa, ao chegar ao seguinte cruce, viramos a estribor. Sí, a dereita. Moi ben. Pois agora, sigue por esa beira rúa. Un pouco máis adiante, has ver un paso de peós. Velo. Ben, pois cando chegues ali, vira de novo. Esta vez, a babor. Cruzas a estrada. Do outro lado, hai un pequeno miradoiro sobre a praia. Vai ata ali, que imos facer unha parada a cambio.
Asómate para ver a praia e o mar bravo. Deixa que che dea o vento na cara. Esta é a praia do Penoural. E aí de fronte, ao lonxe, verá a baliza de Penaburela. Un faro pequecho pintado de negro e amarelo. Diz que entre a xente da pesca de baixura é coñecida simplemente co nome de A Pedra. Non é así, Antonio?
Sí, sí, correcto. A pedra con mayúscula que temos aquí é esa pedra do faro. Porque aí rompen as ondas con virulencia durante o inverno, cando temos salseiro, cambio.
Burela Radio, aquí Praia da Marosa, recibesme, cambio.
Adiante, adiante, Praia da Marosa. Ainda andas por aí, cambio.
Estou virando para entrar no porto. E digo che unha cousa, antes de que puxeran aí a baliza, cando os mariñeiros entraban en Burela vindo do oeste, como estou facendo eu agora, non podían perder de vista o faro de San Ciprián, para non chocar ca pedra.
Burela Radio, do Monte Castelo. O faro de Burela non é realmente un faro, senón unha marca cardinal que funciona como baliza luminosa para indicar as embarcacións que deben pasar ao leste da mesma.
Xa o dicía o meu pai, cando chove do sur, ou sexa do cabo Burela, chove en San Ciprán, en Burela non. E no caso de que vente, vento do cabo a noite quedado.
As obras para construir a baliza luminosa na Penaburela comezaron no brau do 1959. A forza do mar complicou moito as cousas, como se reivindicase a soberanía sobre esa paisaxe aínda virxe. A constructora, que era de Vilaronte, Foz, empregou unhos 6 meses porque só se podía traballar cando o mar estaba calmo. Para levar os materiais usaban un remolcador, unha gabarra e unha botavara ou pluma. O remolcador mercárono de segunda man e xa estaba fora de servizo. Pero aínda conservaba en bo estado o motor de gasolina. Diz que pertencera a un avión derrubado durante a Segunda Guerra Mundial en Taramundi.
E aí onde estás, nese miradoiro sobre a praia de Penoural, houve antes unha chabola de encascar. Aínda se pode ver a base da súa construción, cambio.
Era unha pequena edificación que constaba dunha caldeira e 2 píos que se usaban para tinguir as redes. En Burela chegou a haber 5 píos de encascar repartidos por toda a vila. Tú lembras como era o proceso de encascado, Antonio?
Algo sei, sí. Se non acerto que me corrixe alguén que estea a escoita. O primeiro paso consistía en machucar as cascas de piñeiro e salgueiro cun mazo de madeira. Despois enchíanse os píos de auga fervendo e botábanse as cascas a cocer.
E como non me vou lembrar? Todo o proceso de encascado realizaban as propias tripulacións dos barcos, mesmo xuntándose varias. Acórdome ben que no caso dos aparellos de cerco e de arrastre engadíase un produto chamado catacún, que era unha especie de alcatrán.
Con esa mestura tinguíanse os aparellos. Rematado o proceso, había que poñer as redes a secar nun campo grande abondo. Igual que se facía cas redes, facíase o mesmo ca roupa e cas velas feitas de lona branca. En fin, haberá que seguir andando.
Seguimos, sí. Por onde imos agora?
Hai que volver a cruzar polo mesmo paso de peos de antes.
Andando logo. Como ben dicía Antonio, ata os anos 60 do pasado século, o pantalón de faena era de lenzo branco. E como as redes, tamén se encascaban o pío xunto cos aparellos. Por certo, despois do paso de peos, colle á esquerda, en dirección ao porto, sí? Tamén era de lenzo a roupa de augas, que estaba integrada por un pantalón e unha chaqueta. Para impermeabilizálos era necesario impregnálos de aceite de liñaza, que se sacaba das sementes do liño, e que lles daba ademais unha cor amarela. Toda esa roupa, logo de ser atacada pola salitre mariña, tiñase dereita e la soa. Aí diante hai outro paso de peos, telo que cruzar e despois seguir de fronte, bordeando aquelas naves sempre en dirección ao porto. Se miras á esquerda, verás que a parede do dique está pintada con murais. é como un museo ao aire libre. Cada ano engaden novos murais. Todos teñen unha temática mariñeira, recrean unha certa mitoloxía relacionada con Burela. O faro, os peixes, as baleas, os naufraxios, as xentes do mar. Pero esquecen esta outra parte do misterio de Burela, as arxilas, o caulín, o feldespato. Se non che importa, imos facer unha paradiña. No cuarto mural hai un neno e unha nena nun chinchorro. Velo? Sí, eu identifícome con esa nena, sabes? Meu pai chegou de Cabo Verde a finais dos 70 para traballar na construción da planta da Lúmina. E despois enrolouse nun pesqueiro. Decidiu ser mariñeiro e ficou en Burela. Eu xa nacín aquí. Teño 40 anos e síntome galega. Pois sigue camiñando. Por certo, o meu nome é Antonia. Pero todo o mundo me coñece como Nila, pois en Cabo Verde é costume dar nomiños que identifican ás persoas. Como se fai aquí cos alcumes familiares. Tan daqui son que me encanta ser a túa guía pola miña vila. Mira, estas naves todas que están á túa dereita son talleres de mecánica naval. Algúns deles con máis de 60 anos en funcionamento. Os primeiros talleres foron o de Vicente de Cariño e o de Meitín de Viveiro. Daquela non estaban aquí, porque ata finais dos anos 50, o que aquí había era o mar. No 1945 ampliouse a rede de talleres mecánicos con outro promovido por tres socios locais. Roca, Cavada e Vizoso, que ao principio estaba detrás da fábrica vella. Máis tarde separáronse. E no 1957 trasladaron aquí os seus talleres que, como ves, aínda perduran na actualidade. E sigue andando ata chegar a un paso de peós que hai xusto en fronte da Moncloa, o lugar de onde saímos. Ese paso de peós conecta co porto. Imos acabar este paseo camiñando polo peirao, porque de algún xeito, ese peirao constitúe a espiña dorsal sobre a que se construíu a historia de Burela nos últimos 100 anos. Non ten nada que o faga percibir como un símbolo, pero a súa discreta presenza agocha un enorme potencial para conectar este lugar co resto do mundo.
Chegache xa ao paso de peós? Moi ben, pois cruza e dispois en proa cara ao peirao que tes en fronte. Ímonos adentrar nas águas xurisdicionais do porto de Burela. Pero antes de seguir, fai unha parada. Busca un amarre aí, antes de que remate a baranda que hai...
Nada do que pasou en Burela tería sido posible sen este peirao. Como che dixen ao principio, aquí só había unha praia e algunhas pedras. O mar e o vento batían con forza. No 1923, créase o Pósito de Pescadores de Burela, a primeira asociación das xentes do mar, nun local cedido polo mestre Don Camilo. Dous anos despois, o 26 de abril de 1925, varios mariñeiros e o propio Don Camilo redactan unha carta dirixida ao goberno solicitando a construción do porto.
Pois creo que xa está. Falta poñer a quen vai dirixida, excelentísimo señor encargado del despacho del Ministerio de Fomento, Madrid, e quen sodes os remitentes, que seredes vos dous, Domingo González y González e Antonio López Ron, presidente e secretario del Pósito de Pescadores de Burela. Queredes que vos lea o que di?
Lea, don Camilo, claro. A ver como quedou.
Pois empeza así. Con el maior respeto e consideración expone... que en este pueblo existen varios barcos de pesca, cuya industria es el único sustento de más de 200 familias, siendo muy lamentable que carezcamos de puerto donde tener al abrigo nuestras embarcaciones. Durante el verano mal podemos tenerlas a refugiar, pero en los siguientes meses nos vemos obligados a refugiar nuestros botes en el puerto más próximo, San Ciprián, cuya distancia es de 11 kilómetros. Se nos ignora en estas condiciones incalculables perjuicios, pues quedan reducidas nuestras tareas a unos 3 meses de verano. El resto del tiempo viene el cruce forzoso...
6 anos despois, en xuño de 1931, comezan as obras do porto que se prolongarán durante varios anos. En varias fases posteriores, o porto será ampliado ata acadar o aspecto actual. Agora, imos percorrer o primeiro tramo construído nos anos 30. Veña, imos continuar andando. Antes, o peirao era moito máis estreito, non tiña nada que ver co que se ve hoxe. O muro de abrigo fíxose moito despois.
Aquí á esquerda onde está ese depósito era onde estaba o chigre do porto.
Estaba o chigre que estaban pintado, era de madeira e pintado de negro de chip de piche. Non sei se vos acordades do chigre, é máis da o almacén dos alemás, que ali unhas naves de madeira. Era onde guardaban as lonas para tapar o caolín. Porque aquela fábrica de caolín era a caolín dos alemás. Primeiro foi de Farré, e máis do outro que non me acordo. E venderonlla a unha empresa alemana que viñan, que tiña aquí dous ingenieros, Foster e Gasper, sí.
Eses alemás deixaron unha pegada forte na vila. Todo o mundo recorda as festas que daban cada ano. E a unha praia quedou o nome de Praia dos Alemás. Pero o que de verdade moitas mulleres de Burela non poderán esquecer é o traballo que pasaron carretando o caolín dos alemás neste peirao. Ata os anos 60, facíano manualmente, cargando o caolín ao ombro en paxes de salgueiro ou en cestos da veleira ou castiñeira, formando unha cadea humana ata os cargueiros. As mulleres tamén foron a man de obra principal das fábricas de conservas e sempre foron as que se encargaron de coser e reparar as redes. María Jesús é unha das redeiras máis veteranas de Burela. Non sei se estará a escoita. Ola! Case nunca se fala das mulleres cando se trata dos oficios do mar.
A ver, as mulleres somos un factor importante na pesca, eh? Se non hai redes, malamente vai haber peixe.
Aí tens razón, María Jesús. E tú cando empezaste a coser? Porque dedicaste toda a túa vida ao mar.
Eu empecé de redeira de 14 anos. Eu, cando me casei, fun á descarga dos muelles, fun recoller a alba ao mar, fun co meu pai ao mar. E eu digo sempre, eu, se fora home, eu haberei sido mariñeira. Sí.
Grazas, María Jesús. Burela relaciónase sempre coa pesca do bonito. Unha historia que comeza na década de 1920, cando chegan á Mariña os mariñeiros vascos coas súas marracanas e apréndenlles aos mariñeiros de Iquí a usar a arte para pescar bonito. Xa estamos chegando ao barco museo, que é un vello boniteiro, o Reina del Carmen. Imos parar onde a él. É ese barco que está atracado aí á dereita, que ten diante unha vitrina cos horarios de visita. A primeira costeira en Burela foi en 1924. Ao longo das seguintes décadas, foise convertendo nunha das principais capturas da frota burelense. Mesmo houbo que adiantar as festas do Carme ao mes de xuño, cando comeza a costeira do Bonito, que duraba todo o verán. O momento de maior auxe do Bonito foi nos anos 80.
A mellor época penso que foi a do Bonito e a Mar do Pincho ao mesmo tempo, que foi daquela da Gabriela. Daqueles anos. E xa se vendía aquí, que se empezou a vender no 84 ou 85, por aí. Os 20 anos sería o da Gabriela.
O da Gabriela foi no ano 1994 e marcou o punto culminante da denominada Guerra do Bonito entre a frota cantábrica española e a frota francesa. Unha guerra na que Burela ocupa un lugar destacado, porque a este porto foi a onde trouxeron a Gabriela, que era un barco francés interceptado por boniteiros españois cando faenaba con aparellos ilegais. Un momento que quedou marcado na nosa memoria como pobo.
A Guerra do Bonito foi moito, eh? Eso puñou os pelos de punta. E ver este porto cheo de barcos, de xente, de protesta... Mira, ainda falo dele e me ven nin as ganas de chorar.
A ver, compañeiros, andades a escoita. Se non me engano, algún de vos estivo metido aí en primeira liña, a cambio.
Non, eu que podo contar xa como foi. A Guerra do Bonito, pois, foi que eles andaban con unhas redes que non eran legales. Pero, aparte disso, andaban con máis redes da que tiñan autorizada. E nós perjudicábamos porque íbamos navegando e enganchábamos na hélice, na hélice do Barça. Entón, se empezou o problema, entón, empezamos a cortar o parello a eles. E nunha ocasión, eles botaronlle unhas botellas de gas, roi, con uns trapos, mollaron-se en gasoil, vieron e lume mandaron unhas lanchas que eran máis pequenas, non eran barcos destes. E coincidiu que hasta eran vascas. Xa foi a explosión do, do tema. Entón, cando pasou eso, foi cando fomos a por ese barco, porque ese barco foron que tirara o, ese, os, as lanchas. E pois xa, cando íamos detrás dele, porque ele tratou de escapar, é máis un barco de guerra que era o que se apoiaba, pois tratou de escapar, e iban, pois, íbamos todos encima. Subim para o puente, para cabo do patrón, e ali en xuramentos, aquele voo, e tal, tal, e dizia, invístelo Paco, Paco era o, ese que tiña o billo de Ondarro, que era de ferro, e tal, e invístelo Paco, me cago en Dios, dizia os barcos, me cago en Dios, Paco, invístelo, que tal, que cual, porque para que encima do barco. E antes eles ali que viron que tanto jaleo, e que lles iban tanto encima, pois abandonaron o barco, soltaron para o barco de guerra, e deixaron as, os tubos do, do aceite, máis do, do, do butano, cortados. Se baixabas como mecheron, flotaría todo. A sorte foi que os que saltaron depois a bordo non encenderon nada, baixaron e tal. E iso foi, depois xa viñamos con el pa aquí, depois chegamos aquí, a Estaca de Bares, estaban os barcos de guerra de Ferrol. Porque estaba aquí o ministro de pesca, aquí na cofradía. E entonces chegamos aí que non podíamos entrar, que non querían que entrara, porque tal, porque o ministro non quería que entrara ao barco. E entón estivemos como unha hora parados, os que levaban a voz cantante estiveron deliberando que se facía, que non se facía tal, e acordaron e dicen, bueno, aquí ou morremos todos ou vai o barco para dentro. E así se fixo. E estaba a moella así de xente. O muro ese estaba invadido de xente.
Despois, mideu o seu aparello co notario, porque esas volantas tiñan un límite na lei francesa. Volantas eran a flote. Entorpecían a navegación, non eran volantas de fondo, eran volantas a flota, mataban delfins e tal, o sea, mideuse con o notario aí, mideuse, foi unha prueba, e desde aquela suspenderon as volantas francesas.
Despois da Guerra do Bonito, pouco cambiou o conto, xa que os barcos franceses e irlandeses, aínda que se prohibiu a volanta, seguiron usando redes de arrastre enormes. Mentres, o porto de Burela foi mudando. Moitos barcos boniteiros deixaron a costeira, outros tantos foron despezados con axudas da Unión Europea. Complicouse o relevo xeracional das tripulacións e dos patrós. Agora hai poucos barcos matriculados no porto de Burela. Síguese vendendo moito bonito e máis merluza do pincho. Pero veñen moitos barcos de fora, de todo o Cantábrico e máis franceses e ingleses. Porque este porto dá moi bo servizo e a actividade que xera non é só a venda de peixe. Hai compradores, camións para o transporte, hai xeo, caixas. Nós rematamos aquí este paseo, pero se aínda tes alento e queres seguir andando polo Peirao, quédache un bo camiño. Podes seguir andando e ver a nova fábrica de xeo e as instalacións atuais da confraría, onde podes visitar unha exposición sobre o seu arquivo histórico. E se non queres andar máis, convidámoste a visitar este barco museo boniteiro. Grazas por acompañarnos.
Os personaxes desta audioguía foron interpretados por orde de intervención por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Ricardo de Barreiro, Dani Trillo e Xesús Ron. Tamén escoitamos as voces dos mariñeiros Santiago Lestegás, o segundo do Fraga, Antonio Abad, o Gacha, Abelardo Basanta, o Laura, e da Redeira, María Jesús Alonso. A edición e posprodución de son correu a cargo de Xacobe Martínez Antelo e a documentación, guión e dirección foi cousa de Xesús Ron. Este traballo non tería sido posible sen a colaboración de Ana Moreiras, Antonio Valle o Caxoto, Iria Pita e, sobre todo, Herminia Pernas.